Dacă puteți și doriți, haideți să citim versetul 8 din cartea profetului Mica, capitolul 6, împreună. Deci Mica, capitolul 6, versetul 8, este bine cunoscut, este memorat de foarte mulți și cred că conține adevăruri foarte importante trăirilor noastre și trăirii noastre în general. Deci Mica 6, versetul 8, după ce îl vom citi, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre pentru a înțelege cuvântul său, pentru a ne deschide inimile înspre el și rugăciunea cu vocetare o va face fratele Simidandu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin. Amin. Încă două lucruri pe care am uitat să le amintesc. Cu darurile noastre de bunăvoie, de o vreme, știți bine, ne închinăm la terminarea serviciului sau poate unii la începutul serviciului, nu știu cum o fac, atunci când vin la biserică sau când pleacă de la biserică. În cele din urmă, văzând că se prelungește situația aceasta, am hotărât împreună cu alții să luăm o cutie. Deci în același loc unde înainte erau farfuriile, acum găsiți o cutie unde poate fi pusă donația dumneavoastră, care, din nou, este mai mult decât orice o formă de închinare și apoi este, așa cum am constatat în tot timpul acesta de când suntem împreună, o expresie a generozității dumneavoastră. Tocmai datorită contribuțiilor dumneavoastră, mulțumim lui Dumnezeu, am reușit și în perioada aceasta destul de critică să continuăm cu susținerea misionară, cu ajutoarele caritabile, oriunde a fost nevoie, cu o funcționare fără probleme. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească, să vă poarte de grijă în continuare în toate nevoile. Și tot datorită donațiilor generoase, vom putea face și renovările pe care ni le dorim, cărora le-a venit timpul. Am discutat de ceva timp despre ele, am și pornit, însă n-am reușit să finalizăm încă. Însă suntem conștienți, este un proces. De aceea, cei care doresc să își aducă contribuția la renovarea sălilor de clasă pentru școala duminicală a tinerilor, copiilor, sunt rugați la terminarea serviciului să rămână pentru o consfătuire, să vedem care sunt următorii pași, cum ne putem organiza cel mai bine și în direcția aceasta. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Nu știu dacă vă plac cuvintele, vă place să învățați cuvinte. Am avut șansa, atât în școala generală, cât și în liceu, să am profesori foarte buni la limba și literatura română. Dacă sesizați lacune și lipsuri în ce mă privește, să știți că nu este vina lor, este numai a mea. Regretul meu este că nu le-am ascultat sfatul, cel puțin atunci nu am făcut-o. Am încercat eu să recuperez, dar anumite lucruri se recuperează mai greu după un timp. Însă mi-a rămas în minte o afirmație pe care am auzit-o la mai mulți profesori cu privire la vocabular și imaginație. Și spuneau, oricât de bogată este o imaginație, va fi limitată de un vocabular sărac. Oricât de bogată este o imaginație, va fi limitată de un vocabular sărac. Acum, pentru că m-am confruntat de-a lungul timpului cu problema aceasta, am încercat să-mi îmbogățesc vocabularul și să învăț, să înțeleg noi termeni. De exemplu, ați auzit de cuvântul acesta, peripateticos, poate peripatetic. Nu este un termen obișnuit, deși, să știți, surprinde o sintagmă cu care suntem destul de familiar, destul de obișnuiți. Înseamnă a umbla, o persoană care umblă încolo și încoace. Termenul a fost mult mai popular după ce a fost asociat cu metoda de predare a lui Aristotel, acest filozof. Și apropo, cei care sunteți în high school sau în liceu, știți de unde vine numele liceu? Da? O să vă las vouă plăcerea să descoperiți. Dar nu știu cât de curioși să fiți, așa că vă spun eu totuși. Era numele grădinilor în care Aristotel se plimba împreună cu discipolii săi și le transmitea învățătura, filozofia și tot ceea ce l-au făcut pe el totuși un personaj unic. Dar ca metodă este una care a fost apoi copiată de-a lungul timpului și chiar despre Domnul Iisus Hristos se spune că ar fi folosit această metodă, cu toate că ea făcea parte din școala rabinică de mai mult timp în Israel. Această învățare care vine din umblarea de zi cu zi, din interacțiunile dintre persoane. Și cred că deja ați intuit, având în vedere tema cântărilor, mai ales ultima dintre ele, versetul pe care l-am citit între cântările corului, versetul cu care am început, care este subiectul mesajului din această dimineață? Umblarea cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu. Așa cum am și cântat, ați văzut oameni ai Bibliei care s-au distins și care a căror viață a fost marcată de umblarea cu Dumnezeu. Enoch este unul care ne vine în minte atunci când ne gândim la aspectul acesta, umbla cu Dumnezeu, pentru că cumva legăm faptul că a umblat cu Dumnezeu de faptul că Dumnezeu l-a mutat sau l-a luat din mijlocul celorlalți, n-au știut ce s-a întâmplat cu el, de aceea au presupus că în această umblare cu Dumnezeu, așa cum o fetiță a încercat să-și explice ce s-a întâmplat, a zis că umbla Dumnezeu cu Enoch în fiecare zi, povesteau și apoi Enoch spunea: Doamne, s-a făcut târziu, e timpul să mă întorc acasă. Dar odată au mers atât de departe încât Dumnezeu i-a zis lui Enoch: Enoch, știi ce? Casa mea e mai aproape, hai cu mine. Da? Și nu s-a mai întors la casa lui. Despre Noe ni se spune că a umblat cu Dumnezeu, Avram a umblat cu Dumnezeu. În Sfânta Scriptură citim că Dumnezeu i-a cerut lui Avram să umble înaintea lui. Să umble înaintea lui. Acum, nu cred că este vorba despre o poziționare secvențială, adică Avram mergea înainte și Dumnezeu venea în urma lui, ci este mai degrabă o conștientizare a faptului că viața lui Avram, așa cum este și cu viața noastră, se desfășoară înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Deci orice pas al nostru, gândurile noastre, cuvintele noastre, sunt până la urmă înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de întrebarea lui David, în Psalmul 139, unde mă voi duce departe de fața ta? Până la urmă, putem să spunem că nu umblăm cu Dumnezeu? Sau nu umblăm în fața lui Dumnezeu? Este potrivit să afirmăm lucrul acesta, să credem lucrul acesta? Well, cred că este o diferență în a umbla sub privirea lui Dumnezeu și a umbla cu Dumnezeu. Așa cum sunt convins și dumneavoastră sunteți conștienți de această diferență. Însă avem această formulare concisă a crezului unei vieți care este trăită cu recunoașterea prezenței lui Dumnezeu. Acest verset atât de bine cunoscut: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere, ce altceva așteaptă Dumnezeu de la tine. Mila, dreptatea. Dar observați acea formulare: să umbli cu Dumnezeu. Să umbli cu Dumnezeu. Și sper că din ceea ce voi spune în continuare vom înțelege că nu este suficient să fim doar conștienți. Este foarte important să fim conștienți că suntem văzuți de Dumnezeu și că nu există loc unde ne putem ascunde de El. Dar este mult mai bine să umblăm cu Dumnezeu. Să intrăm în acea cadență a lui Dumnezeu. Și voi încerca să dezvolt ideea aceasta, să vedem cam ce presupune, ce înseamnă să umblăm cu Dumnezeu. Ce înseamnă să avem acea umblare cu Dumnezeu care într-o bună zi se va finaliza acasă la El. Aici pe pământ, uitați, călătorim, încă mai călătorim, ne ducem într-o parte în alta și abia așteptăm să ne întoarcem acasă. Da? Dar când ne vom împacheta lucrurile, de fapt vom pleca fără împachetare, fără să ne facem bagaje și vom ajunge acasă cu Dumnezeu. Așadar, ce presupune aceasta? Ce înseamnă aceasta? În primul rând solicită o înțelegere. Solicită o înțelegere, solicită o agreare. Dacă vă aduceți aminte cuvintele lui Amos, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Fără să fie învoiți? Dacă nu au căzut de acord cu privire la ceea ce trebuie să facă, la umblarea lor împreună, vor merge ei pe același drum? Citim în Sfintele Scripturi că Dumnezeu și-a ales de-a lungul timpului oameni cu care a avut o relație specială. I-am enumerat deja pe Enoch, Noe, Avram, Moise, David. Știm despre relația specială pe care Dumnezeu a avut-o cu un întreg popor, cu poporul evreu. Dar în toate aceste relații, dacă vă aduceți aminte, a intervenit câte un legământ. Cât un legământ, care, printre altele, include și această învoială. Sunt anumiți termeni ai înțelegerii pe care Dumnezeu i-a făcut cu oamenii aceștia, cu poporul acesta. Și cred că este important să înțelegem că această învoială, până la urmă, este absolut în favoarea omului. Este exclusiv chiar în favoarea omului. De ce spun lucrul acesta? În primul rând, pentru că Dumnezeu, în desăvârșirea Lui, nu are nevoie de absolut nimic de la noi. Nu are absolut nimic nevoie de la noi. Da? Pentru că gândirea noastră este marcată de experiențele noastre de viață. Și pentru că, de exemplu, noi oamenii avem nevoie de apreciere. Avem nevoie de apreciere. Avem nevoie, încă de când suntem mici și după ce oamenii au început să studieze comportamentul uman, pedagogia și toate celelalte, au descoperit că, mai ales atunci când copilul începe să învețe lumea din jurul lui și să învețe să umble, să trăiască, nu poți să-i dai educație numai prin corecție constantă. Trebuie la un moment dat să-i spui și ce face bine. Nu? Și noi toți, adulți fiind, avem nevoie de lucrul acesta. Nu știu de ce de multe ori în mentalul evanghelicilor se strecoară această idee că nu poți vorbi prea mult de bine sau uneori se exagerează atât de mult în vorbirea de bine încât nu se mai lasă loc și corecțiilor. Dar pentru mine modelul este adresarea pe care Domnul Iisus Hristos o are bisericilor, pe care o găsiți în Apocalipsa. Și ați observat că Domnul Iisus Hristos menționează și lucrurile bune, spune, dar ai și lucrul acesta bun. Cum le menționează? Și pe cele care au nevoie de îndreptare, au nevoie de corecție. Ei bine, aplicată la relația noastră cu Dumnezeu, noi credem că atunci când îl lăudăm pe Dumnezeu, da, când vorbim de bine bunătatea Lui, când vorbim de bine îndurarea Lui, dragostea Lui, noi credem că, așa cum se întâmplă cu noi, gâdilăm orgoliul și că are nevoie să audă lucrurile acestea. Nu este adevărat. Atunci când noi o facem, de fapt, noi înregistrăm ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu, îndurarea Lui, bunătatea Lui, sfințenia Lui și toate lucrurile acestea care țin de caracterul Lui, de acțiunile Lui. Deci nu este nimic din ceea ce facem noi de care El să aibă nevoie. Când noi le facem, pentru că El ne spune să le facem și noi manifestăm ascultare, până la urmă, efectul pozitiv, benefic, tot în favoarea noastră intervine. Apoi, un alt lucru care mă determină să fac această afirmație este următorul. Când noi ascultăm de Dumnezeu, din nou, nu-i facem Lui o favoare. Pentru că din momentul în care El ne-a creat și ne-a creat potrivit unei ordini pe care tot El a stabilit-o și a stabilit-o pentru ca noi să experimentăm viața la potențialul ei absolut. Păcatul este cel care a alterat și această ordine, a introdus dezordinea în viața noastră, dezordinea în creație, toate lucrurile acestea. De aceea, orice ascultare a noastră sau oricând de câte ori trăim în ascultare, nu face altceva decât să ne reașeze în planul acela al lui Dumnezeu, planul acela desăvârșit, care să ne permită să experimentăm, să trăim viața la cotele ei perfecte. Era să zic cele mai înalte, dar la cotele ei perfecte, așa cum au fost intenționate, așa cum au fost dorite și gândite de Dumnezeu. Iată de ce legământul, ascultarea, da, acordul acesta, până la urmă, poate că Dumnezeu este cel care gâdilă puțin orgoliul nostru și ne face să credem că avem și noi o parte însemnată acolo, ne dăm și noi acordul. Ne dăm și noi acordul. Până la urmă, dacă facem lucrul acesta, este în favoarea noastră. Este în favoarea noastră. Păcatul infiltrat în existența noastră, e clar, afectează alegerile noastre, afectează modul nostru de viață și intervine un determinism păcătos în viața fiecărui om. Și doar prin Domnul Iisus Hristos primim eliberarea de a putea răspunde lui Dumnezeu într-un mod adecvat. Apostolul Pavel are o înțelegere foarte potrivită a învoielii pe care a făcut-o cu Domnul Iisus Hristos. El spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. E o învoială pe care o face. Și este exprimată în aceste cuvinte. Știți în ce constă învoiala aceasta? Domnul Iisus și-a dat viața pentru Pavel și acum Pavel face o învoială cu Domnul Iisus Hristos și spune, pentru că tu ai murit pentru mine, eu voi trăi pentru tine. Eu voi trăi pentru tine. Dar nu este vorba numai de a trăi pentru Domnul, ci este o vorbă, este un sens în care trăim ca Domnul. Trăim ca Domnul. Și acesta este, de fapt, legământul pe care îl facem sau pe care îl exprimăm acolo în apa botezului. Câți întru Hristos v-ați botezat, întru Hristos v-ați și îmbrăcat. Numai că, vedeți, nu este vorba de a lua haina aceea dintr-o cusătură, ci este vorba de a lua caracterul lui, cel care ne-a fost transmis prin învățăturile lui, prin modelul lui de viață. Și nu este vorba, din nou, numai despre aspectul moral al vieții. Este vorba despre această relație cu Dumnezeu. Pentru că evident în viața Domnului Iisus Hristos a fost umblarea sa strânsă cu Tatăl. Umblarea sa de aproape cu Dumnezeu. Și atunci când noi spunem am murit pentru viața de aici, pentru viața de acum și trăiesc, dar cum spune Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sau eu trăiesc după modelul Lui, trăiesc pentru a-L onora, pentru a-L onora pe El. El a murit pentru noi ca noi să trăim cum ar fi trăit El. Cum ar fi trăit El. Apoi, viața aceasta, sau umblarea aceasta cu Dumnezeu este o umblare care presupune transparență. Transparență. Dintre cei care au umblat cu Domnul Iisus, cred că apostolul Ioan i-a fost cel mai apropiat. A fost cel mai apropiat. La cina din camera de sus îl găsim nu doar aproape de Domnul Iisus Hristos, spune că stătea rezemat, cu capul rezemat de pieptul Domnului Iisus Hristos și apostolul Petru știa dinamica grupului lor și atunci când Domnul Iisus Hristos anunță că unul este vânzător, nu sare el cum întrebarea, cum știți că era în natură, ci se uită la Ioan și spune lui Ioan, întreabă cine este. Ei bine, Ioan a înțeles ceva din lucrul acesta, a înțeles ceva legat de umblarea aceasta în apropiere de Domnul. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Cu alte cuvinte, nu putem pretinde că umblăm cu Domnul și în același timp trăim duplicitar, în neadevăr, în întuneric. Umblarea cu Domnul presupune transparență, presupune acea curăție a vieții care elimină nevoia de a disimula, de a impresiona prin exagerare sau distorsionare prin neadevăr. Elimină această nevoie. Poate vă aduceți aminte că am mai folosit metafora aceasta, mi-a plăcut ce a spus cineva odată, să trăiești în așa fel încât să poți fi coleg de cameră cu Dumnezeu. Greu un pic de imaginat lucrul acesta. Dar cu alte cuvinte, să nu fie nevoie să ascunzi nimic de El. Să ascunzi nimic de El. Oricum nu poți. Dar măcar pentru tine să ajungi la momentul acela în care viața ta trăită în ascultare de Dumnezeu elimină cu totul această nevoie. Observați că apostolul Ioan leagă umblarea cu Domnul și de umblarea împreună cu ceilalți. Adică umbli cu Domnul, dar nu ești așa un solitar. Umbli de unul singur. Este legată și de rugăciunea Domnului Iisus Hristos, consemnată în Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Tată, nu mă rog să-i iei din lume. Să-i trimiți singuri, prin păduri, prin deșert, ca să umble cu tine. Sau să fie cu noi. Nu. În timp ce sunt în lume, umblând cu noi, sunt foarte atenți și la modul în care umblă printre ceilalți și cu ceilalți. De aceea Ioan insistă și spune să nu ne mințim unii pe alții, să nu ne vorbim de rău unii pe alții, pentru că nu putem să avem un standard pe care îl aplicăm doar umblării cu Dumnezeu și un alt standard pe care îl aplicăm umblării cu ceilalți. Și noi suntem peripatetici. Nu patetici, peripatetici. Adică suntem în umblare unii cu alții, încolo și încoace, în viața aceasta. Ne lovim unii de alții, călătorim o bucată de drum unii cu alții și mă gândeam săptămâna trecută, datorită unui anumit eveniment, mi-am făcut așa o retrospectivă și îmi dau seama că din toate binecuvântările de care Dumnezeu mi-a făcut parte, binecuvântarea aceasta de a fi pus în jurul meu sau de a mă fi pus în mijlocul unor oameni extraordinari. Unor oameni extraordinari, de la care am primit dragoste, am primit înțelegere, am primit corecție când a fost nevoie, am primit învățătură. Este o mare binecuvântare. Mare binecuvântare. Dar e important să înțelegem necesitatea acestei transparențe. Nu dezvolt acum ideea, dar vedeți, e o diferență între persoană și personaj. Noi ne naștem ca persoane și încet, încet devenim personaje. Ce înseamnă? Învățăm să fim buni elevi, învățăm... Și sunt aspecte bune ale personajului. Și nu este greșit să joci un rol dacă acesta te ajută la un moment dat să te identifici cu el. Da? Din păcate, de multe ori în viață, atât de mult jucăm rolul încât se detașează tot mai mult de persoană sau persoana este copleșită de rol. Este copleșită de rol. În comunitatea credincioșilor, pentru că învățăm din transparența umblării noastre cu Dumnezeu, că, din nou, oricum nu putem ascunde nimic de El și umblarea noastră cu El este transparentă, da? Trebuie să învățăm, să aplicăm transparența aceasta și în relațiile noastre cu ceilalți. Sper că înțelegeți că sunt lucruri pe care și de cel de lângă tine nu trebuie să le dai drumul în totalitate, ci intervin anumite limite. Însă, de exemplu, nu putem invoca doar atașamentul nostru față de adevăr în relația cu celălalt, fără să ținem cont și de dragoste. Pentru că nu ni s-a spus numai spune-i adevărul, cu orice preț, în orice împrejurare, nu? Oricum. Nu, spuneți adevărul în dragoste. Dragoste. Așadar, nu putem avea pretenția unei învoiel cu Domnul Iisus și una separată cu semenii. Nu putem. Apostolul Pavel dă un îndemn. Limba engleză sună puțin diferit. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și acum, dacă întoarceți puțin afirmația asta, dacă toți dorim să umblăm în mod autentic cu Domnul, nu credeți că a fi înțelegere și între noi? Pentru că El este numitorul comun. El este numitorul comun. Este în deplin acord cu afirmația Domnului Iisus, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ei vor vedea pe Dumnezeu. Încă un aspect. Constă în umblare, în fapte bune. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care El le-a pregătit, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Păi, până la urmă, este o conexie logică aici. Dumnezeul care face bine, care este binele în cele din urmă, întruchiparea desăvârșită a binelui, da? Cum ar putea rezulta ceva rău dacă tu ești în cadență cu Dumnezeu, dacă mergi cu Dumnezeu, dacă umbli cu Dumnezeu, cele din urmă vei ajunge să umbli în faptele acestea bune, în lucrurile acestea bune. Mă întreb adesea cum ar arăta lumea în care trăim dacă cei care susțin că sunt creștini ar avea un stil de viață în care binele devine o prioritate în interese și acțiuni. Binele este o prioritate în interese și acțiuni. Am auzit creștini invocând versetul acesta ca o scuză pentru inactivitate sau chiar blocarea unor acțiuni cu scop caritabil. Numai faptele bune pregătite de Dumnezeu sunt cele care contează. Este drept că avem acea mențiune pe care Domnul Iisus Hristos o face cu privire la niște oameni care invocă că au făcut fapte bune și Domnul Iisus Hristos spune, plecați de la mine, ați lucrat fără de lege. Însă, nu cumva ca și lor, de fapt, au fost doar fapte care i-a favorizat pe ei? Pentru că eu cred că acelea sunt, de fapt, faptele problematice. Când preocuparea noastră este să ne favorizeze doar pe noi. Și nu înțelegeți că se limitează doar la acea favorizare, adică fac un bine așteptând să primesc ceva înapoi. Nu. Binele acela pe care Domnul Iisus Hristos îl menționează, dacă țineți minte, este binele dezbrăcat total de interesul reciprocității. Spune chiar și atât, mergeți și căutați pe drumuri și aduceți-i la masă pe ăia care nu vă pot invita la rândul lor, la ei acasă, să vă dea ceva de mâncare. Sau spune, am fost închis, am fost flămând, am fost gol, da, și voi ați venit și m-ați vizitat, mi-ați dat să mănânc, mi-ați dat haine, eu n-am avut cum să vă dau înapoi. Dar voi cu toate acestea au făcut-o. Și merge Domnul Iisus Hristos până acolo încât spune că nici măcar nu și-au dat seama de lucrul acesta. Pentru că ei întreabă, Doamne, dar când am făcut? Știți de ce este posibil un astfel de lucru? Pentru că binele a fost un reflex al lor. Binele acela a fost un gest reflex al lor. Nu s-au gândit, nu l-au programat, nu spun că nu trebuie să gândim binele, ci pur și simplu nu au avut niciun interes atunci când l-au făcut, ci a fost reflexul natural pe care l-au avut. Au văzut o nevoie, au răspuns. Asta ține de umblarea cu Dumnezeu. Ține de umblarea cu Dumnezeu. Noi am vrea ca Dumnezeu să ne dea în fiecare dimineață lista faptelor bune pe care El le-a pregătit pentru ziua respectivă. Dar din nou, revenind la cuvintele Domnului Iisus Hristos, se pare că cele mai multe dintre ele au fost camuflate. Au fost camuflate în nevoia cotidiană. În nevoia imediată. Cred că aici merge bine sfatul lui Solomon, Eclesiastul 9:10, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Tot ce găsește mâna ta, tot ce găsește mâna ta bun să facă, fă cu toată puterea ta, fără să te tot străduiești tu. O fi pe listă, nu este pe listă. Va fi retribuită, nu este retribuită. De unde pot obține mai mult? Ca să nu îmi cheltuiesc resursele, ale mele sunt limitate. Domnul Iisus Hristos ne spune să fim total, indiferenți, nepăsători față de astfel de calcule. Spune, păgânii își fac astfel de calcule. Te salută așteptând să îl saluți înapoi, te îmbrățișează așteptând să îl îmbrățișezi sau... Domnul Iisus spune, nu, voi fiți cei cu inițiativa. Ce vrei să-ți facă ție altul, fă tu mai întâi. Fă tu mai întâi. Cred că multe lucruri ar fi cu totul altfel în familie, în biserică, în lume. Dacă în umblarea noastră cu Dumnezeu ar fi bine întipărită și această înțelegere că a umbla cu Dumnezeu înseamnă și să faci binele. Pentru că El este binele. El este binele ultim. El este binele de plin. Este binele absolut. De multe ori umblarea cu Dumnezeu este privită ca o relație ezoterică, misterioasă, rezervată unor inițiați, cu trăiri spirituale inaccesibile celor mulți. Cred că sunt și astfel de aspecte ale umblării cu Dumnezeu. Dar cred că imaginându-ne doar în felul acesta, adică o umblare așa specială, ignorăm aspecte atât de importante ca cele pe care le-am văzut. Cele care solicită acord, armonie, transparență, autenticitate, binele acesta imparțial, nediscriminatoriu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Deci, frați și surori, nu ignoranța e păcatul nostru. Nu necunoașterea e păcatul nostru. neascultarea, indiferența. Și nu o spun pentru că suntem străini de Dumnezeu, nu. Nu. Sunteți oameni buni, credincioși, însă cred că sunteți de acord că la fiecare dintre noi încă mai sunt pași pe care trebuie să-i parcurgem pentru a intra în cadență cu Dumnezeu. Încă mai sunt pași. Și mă rog ca Dumnezeu să-și folosească cuvântul Lui, Duhul Lui să ne convingă, să ne lumineze, să ne ajute să, nu știu, să mărim ritmul, să, sau poate că am luat-o înaintea Lui Dumnezeu de multe ori. Și aia e o posibilitate. Poți să te îndepărtezi de Dumnezeu, poți să te îndepărtezi mergând înainte, poți să te îndepărtezi rămânând în urmă. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să refacem cadența și să umblăm cu El. Și ați văzut, caracterizează mila și dreptatea. Și cred că exemplul fratelui Genu va rămâne memorabil, ciocanul acela. Altfel, ții ciocanul când ești și mâna ta lângă acelui pe care vrei să-l lovești. Nu? Dragostea, bunătatea, smerenia. Doamne, ajută-ne! Hai să încheiem. Doamne, mulțumim pentru că ne vii aproape. Ne oferi prezența Ta, ne oferi compania Ta, ne oferi călăuzire, ne oferi protecție. Doamne, iartă-ne pentru orice indiferență, neatenție, orice ne face să ne îndepărtăm de Tine. Ajută-ne, Doamne, să refacem cadența și să umblăm cu Tine. Să umblăm, Doamne, așa cum am declarat atunci când am făcut legământul cu Tine. Să umblăm, Doamne, conștienți că nimic nu este ascuns ochilor Tăi. Să umblăm, Doamne, atenți la orice bine pe care putem să-l facem. Doamne, să nu fim intimidați de limitările noastre, pentru că, Doamne, Tu ai la dispoziție resursele și întotdeauna ești dispus să ne faci parte de ele atunci când inima noastră este dispusă să Te onoreze pe Tine. Mulțumim, Doamne, mulțumim pentru momentele acestea de cercetare, pentru momentele de îmbărbătare, pentru momentele de închinare. Vrednic ești, Doamne, de închinarea noastră, de ascultarea noastră și de dorința noastră de a umbla cu Tine. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să ne ajute să umblăm cu El.